Daugavpils, tāpat kā Rīga un Liepāja, ir tramvaju pilsēta. Sabiedriskā transporta kustība Daugavpilī jau bija nepieciešama 19. Gadsimta beigās. Sarunas par tramvaju sistēmas būvniecību tika uzsāktas jau tālajā 1895. Gadā. Pēc 15 gadiem tika ierosināti tramvaja būvniecības projekti, bet līdzekļu trūkums un Pirmais pasaules karš plānus izjauca. Tomēr 1946. Gada 5. Novembrī, tātad pirms 78 gadiem, Daugavpilī tapa pirmā tramvaja līnija. Tehnika, kas tolaik kursē pa šīm tramvaja sliedēm, nav saglabājusies. Daudz kas norakstīts metālūžņos, taču uzņēma rīcībā ir vēl palikušas lietas, kas varētu būt vēsturiski saistošas un interesantas nevienam vien.
Liederības vairāk nav. Vietas, kur turēt, praktiski arī nekad nav. Līdz ar to aiziet nebūtībā. Nu, šis ir tas, kas ir veiksmīgi saglabājies un ļoti negribētos, lai tas izzūd.
Tās norakstīt tikai tāpēc, ka tās izcelsme PSRS, ja padomju savienība un pārdot metālos, būtu nesaudzīgi pret savu vēstri. Stāsta uzņēma Daugavpils satiksme valdes loceklis Artis Druvinieks.
Izlēmām, ka kaut kā jāpadara tas, jo nu, bija arī pārmetumi, protams, no cilvēkiem. Nu, viņi saka, pagaidiet, ne jums ir pilnīgi vēsturiska tehnika. Viņi stāv pie žoga. Nav taču īsti pareizi. Beigās, lai tā tēma sāk attīstīties un pieņemam lēmumu, ka jā, ka tas nav īsti pareizi. Un, nu, pirmkārt, pilsētniekiem ir jāparāda, kā tad viss ir bijis, jo ir citas paudzes, kas vispār nezina, kāda tehnika kādreiz ir bijusi. Un ir tās paudzes, kas jau visai aizmirsuši, jo viss ļoti ātri mainās. Tas varētu patikt arī gan pašiem mums, ja mēs dodam tā kā tādu nu, savu cieņu pret to, kas ir bijis kādreiz vēsturiski. Nevis aizmirstam, nevis izmetam, bet parādam savu vēsturi, jo tā ir mūsu pilsētas vēsture. Un otrkārt mēs dodam iespēju pilsētniekiem, nu, respektīvi parādīt, redzēt, ar ko mēs savā laikā braucām, vai kā tas viss kādreiz bija un kā tagad tas ir. Centīsimies to īstenot.
Tā atšķirībā no saviem daudziem līdzgaitniekiem, kas nu jau metālūžņos izmesti un iespējams pārkausēti citās liederīgās lietās, pirmie četri Daugavpils satiksmes izraudzītie, ja tā var teikt, darba zirgi nu pakļauti atdzimšanai restaurācijai. Viens no tiem vairāk nekā pusgadsimtu vecs Krievijas pilsētā uz skatuva ražots tramvaja vagons.
Kādas vienības mēs šobrīd esam?
Pie pasažīra vagona numurs 14, KTM 8. Kādreiz bija pasažīra vagons. Pats strādāju uz viņu.
Daugavpils satiksmes tehniskais inspektors Gunārs Groza pats savulaik strādāja šī tramvaja vagona vadīšanas kabīnē. Viņš stāsta, ka šis eksemplārs nonāca Daugavpils pašvaldībā kā Daugavpils pievedkiešu rūpnīcas dāvinājums. Un vēl līdz 2010. Gadam, lai arī cik tas neliktos dīvāni, tas bija viss jaunākais tramvajs Latvijā. Turklāt šis tramvaja vagons pēc Daugavpils satiksmes rīcībā esošajiem datiem ir saglabājies līdz mūsdienām vien pāris eksemplāros pasaulē, atklāja Artis Druvinieks.
Pēc mūsu informācijas tādi dzīvi eksemplāri vispār ir tikai divi palikuši. Un respektīvi viens ir pie mums, un kādu diezgan ilgu laiku arī braukāja pa mūsu pilsētas ielām konkrēti šis vagons. Realitātē viņš šobrīd īsti nekursēja, viņam gabarīti nedaudz atšķirās, nu, teiksim, tādā jaunajā mūsu sliežu ceļu infrastruktūrā viņš tā kā jau ar grūtībām ierakstās. Tas nozīmē, ka varam ļoti labi izmantot viņu tieši tādu kā vēstures elementu, uzsverot vēl to, ka mums ir ziņas, ka viens šāds vagons ir kaut kur, man liekas, Krievijas teritorijā, un otrs ir pie mums. Nu, tas nav tā, ka tāda ir daudz un uz katru stūru. Nu, tas ir tāds ļoti vēsturisks elements.
Šis te?
Jā, tas brīnums, jā.
Jo tas tā kā pagaidām neraisa tādu īpašu māksliniecisku vērtību, draugoties.
Nākamais objekts, kas gaida savu restaurāciju un ko ved rādīt Daugavpils satiksmes pārstāvi, vizuāli aprakstot, ir milzīga metāla muca uz tramvaja piekabes. Ar visnotaļ mūsdienām savdabīgu pielietojumu.
Vēsturis arī fakts, ka savu laiku viņš pildīja ļoti svarīgu funkciju, kamēr nebija aizliegts izmantot ķīmiju. Tad šis te tehnikas vienība brauc pa sliediem un lēja virsū ķīmisko šķidrumu, lai uz sliedēm neaugtu nezāles. Pa cik ir mainījusies tā visa uztvere saistībā ar zaļo kursu, mēs taču nevaram liet ķīmiju vairāk uz zemes, jo viņi nokļūst gruntsūdenī un tas bojā to kopēju ekoloģiju. Nekādās 90. Šito pārtrauc, jā?
Tas cilvēks, kur Romas prasīja, viņš 28 gadi strādā, viņi jau stāv. Nu tā kā ap 30 gadiem apakaļ viņi.
Kaut kur ap 90.
Jā, tieši tā.
Kāds nosaukums tam ir?
Vienkārši, laistāmā muca.
Divi objekti apskatīti, kādi vēl nākamie.
Es sliežu slīpējamā mašīna.
Nākamais neparastais industriālais objekts ir tramvaja sliežu slīpējamā mašīna. Kādreiz tā bijusi vitāli svarīga, lai sliedes būtu gludākas un mazāk trokšņainas. Tiesa, paša šīs tehnikas darbība radušies trokšņi gan bijuši neciešami, atceras Daugavpils satiksme tehniskais inspektors Gunārs Groza, kurš arī savulaik braucis ar šo industriālo vienību un piedzīvojis dažādus starpgadījumus.
Kādreiz, kad bija sliežu virsma viļņaina, ja, viņa viņu līdzināja. Tā kā grunts ceļu, tāds princips viņai bija.
Tā gadnākam ļoti saneri.
Arī 60. Gadu ar šo arī esmu braucis. Strādāt viņš brauca tikai naktīs, lai neapturētu tranoju kustību vai ne. Pa naktīm slīpējām sliedes, braucām.
Troksnes laikam bija nežēlīgs.
Briesmīgs.
Cik bieži nācās izbraukt?
Nu, skatījās sliežu ceļā strādnieki, pēc tā, un tad braucām. Neslīpējām arī vienā naktī visu. Vienu posmu, vienu naktī, citā naktī citu posmu.
Iedzīvotājs sūdzējās toreiz?
Bija, ka meta uz jumta pat kaut ko. Bija.
Pūdeles meta. Sūdzēties bija grūtāk.
Nesūdzējās arī, bet meta.
Tā būtība ir tur, ka sliežu ceļu pati konstrukcija mainījusies. Noteikti, ka atcerāties, ka mēs kādreiz braucām, bija tas tuk. Un tagad ir tas saucamais samtainais ceļš, ka tās sliedes ir savienotas savādāk, un viņam vairāk nav to savienojuma vietu. Nu, pārējais tā vieta, kur sliedes savienojās, nav vairāk tā klaboņa, un līdz ar to pašas tās konstrukcijas ir līganākas un kvalitatīvākas. Kādreiz tas bija savādāk un bija nepieciešams šīs agregāts, lai varētu tās sliedes slīpēt.
Šis te, jā?
Jā.
Šo kādreiz laboja remontēja kontaktīklus.
Ceturtais, šobrīd noslēdzošais uz restaurāciju noriekotais eksemplārs ir pacēlājs, ar kura palīdzību darbinieki tikuši klāt pie tramvaja elektriskajiem vādiem, stāstā Artis Drovnieks un Gunārs Groza.
Tanī laikā, kad tehnika vēl nebija tādā līmenī un arī iespēja nebija, tad šī konstrukcija patiesībā paša rokām tika izveidot meistariem uz ratiņu bāzes. Tramvaja vagona ratiņu bāzes tika izveidot šāds te pacēlājs, ar ko tika remontēt kontaktīkla tramvajiem. Tāda lieta bija, un tā brauca cēla augšā to pacēlāja, remontēja tīklus.
Tai tehnikai paveicās, palika par eksponātiem. Tādu riteņu, tādu piekaris vairs nekur nav. Tas ir ļoti, ļoti vecs viss sens.
60 gadu atpakaļ kaut kas tāds. Tagad pat tramvaja riteņu principi mainījušies, un šis tāds pilnīgs vēstures elements patiešām.
Šie četri aprakstītie tramvaja satiksmi veicinošie vai papildinošie un nodrošinošie objekti jau tuvākajā laikā nonāks depo darbnīcās uz restaurāciju, ko uzņēmums Daugavpils satiksme iecerējas veikt par pašu līdzekļiem un pašu rokām.
Mēs to darīsim saviem spēkiem. Mums pašiem ir pietiekoši augsta līmeņa speciālisti gan krāsošanas darbos, gan tehnoloģiski. Mēs jau neveidosim viņus tādus, lai viņi dotos uz pilsētām. Mēs veidosim tādus, lai viņi vienkārši būtu apskatāmi. Jo mums tā pamatdoma ir tāda, ja mēs viņus izstādīsim 18. novembrī ielā, tad visticamākais, ka mēs dosim iespēju muzeja nakts ietvarā arī cilvēkiem atnākt ar bērniem, paskatīties, iekāpt iekšā un pavērtēt, kā tad kādreiz tur ir bijis un kā mēs kādreiz esam paši vecākā paudze braukuši ar tādiem vagoniem. Nevis, lai viņi stāv te pažobelē kaut kādā un neviens viņus neredz, bet mēs nokrāsosim, atjaunosim, lai viņi smuk stāv. Jaunai paudzei būs interesanti paskatīties tagad, braucot jaunos vagonos, ka kādreiz bijis ir arī tā.
Šīs četras tramvaja tehnikas vienības, kā stāsta Artis Drovinieks, izvietosies Daugavpils satiksmes administrācijas ēkas laukumā, kur jau labu laiku kā retro objekts stāv bijušās Rīgas vagonu rūpnīcas RVR ražotais tramvaja vagona eksemplārs.
Mums piedāvāja dot arsenālam šos te vagonus, bet mums no vienas puses liekas, viņi tā kā daļai pazudīs, jo tur ir ļoti daudz dažādu elementu, dažādas tehnikas, un tajā visā jūklī, viņiem nebūs tā spilgtuma. Padomājam, varbūt, ka mēs paši to varam izdarīt, tas pat varbūt izskatīsies gan labāk, gan interesantāk. Mums tas plāns šobrīd ir 18. novembrī ielā, tur, kur tas viens vagons stāv, tas ir RVR vagons, un tad nāk šie te pārējie atribūti. Pašlaik jau ir praktiski sastādīts tāds vairāk vai mazāk redzējums. Sākam atbrīvot līdzināt vietu, kur tie mēstures elementi varētu arī atrasties. Tur, protams, jānodrošina arī sliedes, uz kā viņi stāvēs. Tas viss tāds komplekss, un lēnā garā viņi jārestaurē iespēja robežās, un tad jātransportē speciāla tehnika. Visticamākais arī naktīs centīsimies pārvest pa vienam. Mūsu tā doma, ja viss mums labi izdosies, tad 25. Gada rudens pusē mēs varēsim izvietot muzeja naktī, mēģināsim doties pie cilvēkiem. Paskatīties to plānā to visu.
Tātad jau pēc gada kopumā 5 Daugavpils kā tramvaja pilsētas šīs sabiedriskā transporta tehnikas vienības būs izliktas vienkopus visu apskatē publiskajā vidē, kā viens no pilsētas industriālā mantojuma apliecinājumiem. Un jāpiebilst, kā viens no šiem vēstures lieciniekiem Daugavpilī ir arī retro tramvajs. Atjaunots un pielāgots turisma braucieniem, joprojām tas kursē pa tramvaja sliedēm, nostaļģijas un jauna emocija pārpilns. To pašu sagaida arī šie restaurācija izraudzītie Daugavpils satiksmes objekti. Silvija Smagara, Latvijas radio studija Latgalē.